Kom sien 'n dame my. Sy bel my, sy maak 'n afspraak om my te kom sien. Sy gee my net so 'n lang lys van probleme wat sy het, wat alles in haar lewe werk. Sy kom uit 'n baie tradisionele gemeente uit. Ken nie regtig die werking van die Heilige Gees nie, die salwing van die Heilige Gees. Al hierdie goeders is weird konsepte. Maar tog besef sy, sy het hulp nodig en net die Here kan haar help. En ons het so gesit en gesels, nou onder andere, hier was deel van die dinge wat met haar gelol het. Geweldig depressief. Sukkel vreeslik met depressie. Verskriklike lae selfbeeld. Dink niks van haarself nie. Kan glad nie met mense kommunikeer nie. Is bang vir alles, is bang vir almal. Enige konflik situasie en sy val uit mekaar uit en sy ly aan epilepsie. In die oomblik as dit vir haar te veel word, dan kry sy een epileptiese aanval op die ander epileptiese aanval. En ek en sy het so gesit en gesels en eers het ek die evangelie met haar gedeel. Want ek wil seker wees dat sy weet wat sy weet wat het Jesus vir haar gedoen. Dis nogal belangrik, né? Dat mense weet wat het Jesus vir hulle gedoen. Ons kerke sit vol mense wat nie weet wat het Jesus vir hulle gedoen. Ons kerke sit vol mense wat nie weet wat beteken. Jy weet wat wedergeboorte of born again is 'n catchphrase wat mense so maklik van die tong afrol. Maar stop hom en sê vir hom wat beteken dit? En hy kan jou nie antwoord nie. Want hy weet nie. En so ek maak dit nou maar my doel om uit te vind of mense regtig okay is. Ek check hulle. Ek vat niemand se woord vir niks nie. Jesus het gesê deur hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie deur hulle woorde nie. So ons moet partykeer dinge toets. In elk geval ek en sy het 'n pad gestap en op die ou einde het ek die evangelie met haar gedeel. Sy het saam met my gebid. Sy het sekerheid gehad na daai dag dat sy weet sy het Jesus aangeneem en sy weet wat het hy vir haar gedoen. En toe kom ons op die plek waar ons nou vir haar gaan begin bid. En toe ek vir haar begin bid, toe kry sy onmiddellike epileptiese aanval. Is dit normaal? Hallo? Wie dink dis normaal? Wie dink dis abnormaal? Nou maar gaaf. Daar's net een ding wat wil hê sy moet op daai oomblik 'n aanval kry en wat's dit? Dis die Satan, dis 'n bose gees. En prys die Here, ons het daai gees uit haar uitgedryf. 5 minute later toets daai ding uit en toets sommer nog 1 2 3 ander ook uit net na dit. Sy stoot daar weg en sy het heeltemal anders gelyk. Selfs haar gelaatstrek, haar hele gesig het anders te gelyk. En sy was so opgewonde. En sy kon nie wag om by die huis te kom. In 'n geval, so 6 maande later kry ek 'n oproep van 'n man. Nou beduie hy my so met 'n ompad, laat hy's nou die vrou se man vir wie ek daai dag nou gebid het. Kan hy my ook kom sien? Ek sê, hoekom wil jy my kom sien? Nee, hel, sy vrou het so verander. Hy reken, hy het ook 'n bietjie gebed nodig. Ek sê nou, maar dis goeie nuus daai, kom sien my. In elk geval, die man kom sien my toe en hy kan nie ophou praat oor hoe wonderlik sy vrou is en hoe sy verander het nie en sy is 'n hele ander mens en selfs haar persoonlikheid is anders en is te great. Sy het nog nooit weer 'n epileptiese aanval gehad nie en sy drink nie meer pille nie en is net te wonderlik en prys die Here. Dis great stuff. In elk geval, soos wat die man toe nou met my praat, kom ek toe baie duidelik agter dat sy vrou het niks vir hom vertel van die duiwels wat uit haar uit is nie. Klaar blyklik het dit dan nou so 'n bietjie geplan. Sy was nou nie ek dink nie sy het gedink haar man gaan hierdie ding baie lekker vat nie. So sy het eintlik nou maar net vir hom vertel sy's genees. Maar hy weet niks van hoe sy genees is nie. Nou kyk by my werk dit nie so nie. Die Bybel sê die waarheid sal jou vrymaak. Né? Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Ek verstaan hoekom sy hom nie vertel het nie, maar ek dacht toe nou by myself nee, maar kyk hierdie ding moet ook nou sommer reggestel word. Ek sê toe, jy's happy dat die Here jou vrou genees het, né? Nee. Ja, hoe nee, prys die Here, dis te great, dis wonderlik. Ek sê, weet jy hoe die Here haar genees? Ja, jy het vir haar gebid. Ek sê, okay, jy's reg, ons het vir haar gebid. Maar het sy ook vir jou vertel, ek het 5 duivels uit haar uitgedryf. Wat? Kyk, daar onmiddellik is daai selfe man wat my nou net vertel het hoe happy is hy, nou wil hy boks. En nou is hy hoogs ontstoke. Hoe durf ek nou vir hom vertel sy vrou te duivel gehad? En hy weier om dit te vat. En daar is hierdie man onmiddellik in hierdie geweldige bekleierery met my oor hierdie is sommer snert en is onsin en dit kan nie so nie en ek stop hom net daar. Ek sê, luister hier, kalmeer. Stem jy nog steeds met my saam, jou vrou is genees? Ja, ja, sy is genees. Ek sê, en glo jy dat hierdie is die woord van God? Ja, nee, hy glo dit. Ek sê, en glo jy dat alles wat hier binne geskryf staan is waar en geïnspireer deur die Heilige Gees? Nee, nee, hy glo dit heeltemal. Ek sê, nou gaan sit daar broer, kom ek en jy blaai so 'n bietjie deur die Bybel. Nou gee ek hom, hy het nie sy eie Bybel gebring nie, nou gee ek hom een van my Bybels. En ek sit daar met die ander Bybel en nou wys ek hom. Wat het Jesus gedoen? Wel, wat het Jesus gedoen? Hy het die woord bedien. Hy het duivels uitgedryf en hy het siekes genees. Wat het hy vir die disippels gesê om te doen? Gaan uit en verkondig die koninkryk, verkondig die evangelie van die koninkryk. Dryf duiwels uit en maak siekes gesond. Ek sê dit is die opdrag wat elke gelowige ontvang het. Ek sê vir hom en verder, wie se werk is dit om die vyand te jaag? Is dit God se of myne? Wel, wat sal julle sê? Die Bybel sê nêrens is God se werk daai nie. En as jy ooit gedink het dis God se werk, moet jy jouself bekeer, want die Bybel sê dis jou werk. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, teen die owerhede, teen die wêreldheersers, wara wara wara. For our warfare, is not against flesh and blood. Weerstaan jy die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Nou vat ek hom so, en ek loop so draai met hom, en ek wys hom al hierdie goeie. En hoe verder ek met hom praat, hoe meer kan jy sien die lig kom aan die boor. En toe ek die Bybel uiteindelik neersit, en ek sê vir hom, nou wat sê jy van al die dinge? Toe sê hy vir my, Rian, ek wil vandag eerlik met jou wees. Ek kan nie onthou nie, ek dink hy het iets gesê van 20 jaar. Ek is al 20 jaar in die kerk. Ek was Sondag skool toe, en ek lees my Bybel. Maar ek wil vir jou reguit sê, ek het nog nooit hierdie goed raak gesien wat jy my vandag geleer het. Toe sê ek vir hom, dan is het hoogtyd dat jy hierdie goed begin raak sien. Nou, hoekom vertel ek hierdie vir julle? Want hierdie man het 'n persepsie gehad van hoe hy glo God mag en nie mag werk nie. Hy het 'n persepsie gehad van hoe hy glo dis aanvaarbaar en onaanvaarbaar wat God in sy of sy vrou se lewe kan en nie kan doen nie. En dis een van die grootste probleme wat ons vandag in die kerk het. Is ons is vol persepsies. Maar ons is nie altyd so seker of ons persepsies gebaseer is op skrif of op wat iemand anders vir ons vertel het nie. Hallo? Weet julle wat? Daar is verskriklik baie mense daar buite wat tog te lief is daarvoor om godsdienstig te praat. Maar weet julle wat? Niks van wat hulle sê is regtig gefundeer in die waarheid soos dit kom uit die woord van God uit nie. Helfte van dit is net opinie op opinie op opinie. En 'n mens moet baie versigtig wees, want jy kan baie maklik in daai struik val om te begin glo soos wat hulle glo, om te begin dink soos wat hulle dink. Nou gaan ek jou weer sê, wat is dit wat jou gaan vrymaak? Is dit 'n ander man se opinie? Is dit 'n ander kerk se persepsie? Of is dit die woord van God wat in waarheid oorgedra word, wat die krag het om mense vry te maak? Wel, uiteindelik kan dit net die woord van God wees. Die ware woord van God wat kan vrymaak. Nou kom ons gesels gou-gou 'n bietjie daaroor. Wie van julle ken die Onse Vader? Nou maar goed, ek het 'n volunteer hier nodig vanaand. Wie van julle wil volunteer? OK, steek gou weer op die hande, wie ken die Onse Vader? Ag, nou kom, ag, ek het so lekker vir jou gebid vanoggend. Nou moet jy ietsie vir my doen, kom. Wat is jou naam nou weer? Helene. OK, jy het nie stage fright nie, nee. Wel, jy staan hier voor en sing, so ek glo jy's alraai. OK, hou net gou aan, laat ek jou gou wire hierso. Nou, Helene reken sy ken die Onse Vader, en kyk, sy bid nou like you can't believe dat sy al die woorde onthou, is ek reg? Nou maar gaf. Nou Helene, daarsof. Ek wil hê jy moet ons nou gou-gou uithelp. Toe maar, is nie 'n toets nie. Okay, ek gaan jou nie dop of slaag nie. Maar deel net gou 'n bietjie vir ons die Onse Vader. Gou-gou.
Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde.
Okay, dis ver genoeg. Dankie. Dis al deel wat ek vir vanaand nodig het. Was sy reg? Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Hè? Wie se koninkryk moet kom? God se koninkryk. Nie die koninkryk van Rian Lombard nie, nie die koninkryk van Johannes Prozeski nie, nie die koninkryk van Andrei, sorry broer, ek ken nie eens jou van nie, van Skalkwyk. Nie een van daai ouens se koninkryk moet kom nie, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Nou kom ons praat oor die koninkryk van God. Waar is die koninkryk van God? Die skrif sê, die koninkryk van God is in julle. For the kingdom of God is within you. Ek dink dis in Luke 17:20, maar ek mag dalk die pot heeltemal missit en vergewe my tog dan. Okay. Maar die koninkryk van God is nie 'n plek waarheen jy eendag gaan beweeg nie. Dis 'n plek waar jy die voorreg het om vandag in te beweeg. Hallo? Die koninkryk van God is nie bo in die hemel nie. Die koninkryk van God is in my hart en is in jou hart. En waar ook al die gees van God beweeg, is die koninkryk van God. Nou kom ons gesels oor die koninkryk van God. Wie van julle het al gebid, laat u koninkryk kom? Steek jou hand op en waai vir my. En natuurlik, as jy dit nog nooit gebid het nie, dan wil ek jou sien na die diens. Jy verstaan. Ek wil vir jou hande oplê en vir jou bid. Ons gaan jou Bybelskool toe stuur. Hallo. Ok, so, ja, ons het al allemaal gebid, laat u koninkryk kom. Ons het al allemaal gebid, laat u wil geskied. Nou, hier is die volgende vraag. Wat gaan gebeur wanneer God jou gebed antwoord? En die koninkryk kom in jou lewe? Daar gaan dinge gebeur wat jy nie noodwendig verwag het nie. Daar gaan dinge gebeur wat nie altyd onmiddellik vir jou gaan sin maak nie. Die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. Hallo. Daar's niks natuurliks omtrent die koninkryk van God nie. Nou hoekom moet alles omtrent die koninkryk dan hierbo sin maak? Dit maak nie alles hierbo sin nie. Dis nie veronderstel om sin te maak nie, want dit is nie vir jou kop nie, dis vir jou hart. Hallo. Dis nie vir jou kop nie, dis vir jou hart. En hier's waar die eerste probleem plaasvind. Ons wil hê God moet in ons lewe werk. Daar's baie mense met issues en probleme en drama en epikonders en in 'n hele lang lys dinge. En hulle gaan gereeld op hulle knie en hulle sê, Here asseblief, ek het jou nodig. Here laat die koninkryk kom en wawa. En op 'n dag dan daag hy op en die koninkryk wil kom. Maar dan like ons niks van die packaging waaraan dit gekom het nie. Dan draai ons om en ons wil hardloop. Nee, maar ek het nie gevra vir hierdie nie. En ek wil nie dit beleef nie. Ek het nou toe ek gepraat het, toe sê ek Jesus self, jy kan het gaan lees. Matteus hoofstuk 12. Ek dink dit is om en by vers 34, maar ek mag verkeerd wees, maar dit is beslis in Matteus 12. Maak Jesus hierdie stelling, 'n klomp fariseers kom na hom toe. Ok, kom ons praat gou sommer oor die hele story. Die Here Jesus is besig om te leer. Hulle bring 'n man na hom toe, die Bybel sê vir ons, hy is blind en hy is doof. Ek dink hy was blind en doof. En Jesus dryf 'n klomp duiwels uit die man uit. En onmiddellik kan hy sien en hy kan hoor. Hy was blind en doof. Hy kan sien en hy kan hoor. Nou, hier's vir my 'n vraag. Was die man werklik blind? Was die man werklik doof? Nee. Want Jesus het nie hom nie genees nie. Hy het duiwels uit hom uitgedryf. In die oomblik toe die duiwels uitkom, toe kan hy sien en hy kan hoor. So sy probleem was nie fisies nie, maar geestelik. Hallo? En almal het dit gesien. En die mense het opgewonde geraak. En die mense het gejuig en gejubel want God het iemand genees. Wel, prys die Here daarvoor. Dis altyd great. Maar die fariseers was glad nie happy oor hierdie ding. Want hulle het nie gehou daarvan dat enige iemand te veel aandag aan Jesus gee nie. Want hulle het daarvan gehou dat al die aandag op hulle gevestig is. En onmiddellik begin hulle chichichi hierso. Ja, maar hy dryf net duiwels uit want hy doen dit deur Beelzebul, die owerste van die duiwels en moenie hom glo nie en wat en Jesus stop hulle net daar en hy sê hy hoorie, kalmeer. Julle sê ek dryf duiwels uit deur Beelzebul, die owerste van die duiwels. Maar Satan se koninkryk kan tog nie teen homself verdeeld wees nie, want hoe op aarde sal hy dan ooit kan funksioneer? Hoe op aarde sal hy dan ooit kan staan? Maar as ek die duiwels uitdryf deur die gees van God, dan het die koninkryk van God vandag in julle midde gemanifesteer. Nou sit julle hier en julle bid, laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. In die volgende oomblik dan pop daar duiwels die hele wêreld vol en dan hardloop almal weg. Ons gaan nie meer na hierdie kerk toe nie. Hallo? Maar wat is besig om te gebeur? God antwoord julle gebede. Wanneer die gees van God beweeg, beweeg hy op bonatuurlike wyse. En want die mens die grootste fout maak is ons sit daar en omdat party van ons nogal taamlik intellektueel is, wil ons onmiddellik sin maak uit wat die hel het nou net daar gebeur. En ons tel 1 plus 2 en ons kry 4. En die brein sê nie, maar dit moet 3 wees. Nee, maar 4 is die regte antwoord. Want is 'n geestelike ding wat nou net gebeur het. Is nie 'n natuurlike ding nie. Dis nie vir jou verstand nie. En kom, ek gaan dit nou gou vir julle bewys. As jy 'n Bybel het, gaan gou vir my saam met my. Na die boek van 1 Korintiërs. 1 Korintiërs. Hoofstuk 2. Vir die van julle wat nie weet nie, dis in die Nuwe Testament, hoor. En vir die van julle wat nie weet waar, dit is nie, is agter in die Bybel, agter. OK. Sy en die eendag roep ek 'n dame vorentoe en ek vra vir haar sy moet uit dis ek kan nie eens onthou watter boek is dit nie, maar ek vra vir haar sy moet gou tog net vir my iets voorlees. En die arme vrou kry amper net daardie piep en 'n hartaanval op dieselfde tyd en ek het nogal gedag as 'n bietjie weet, maar sy het die Bybel aan sy chorrel en sy chorrel aan sy en op die einde toe kom ek agter sy het nie 'n cooking clue waar is hierdie boek waarvan ek nou praat. Toe moes ek haar bietjie gaan help. Nou maar gaaf. Nou kom ons lees gou hierdie 1 Korintiërs hoofstuk 2. Nou hier's 'n paar dinge wat ek vir julle gaan uitwys uit hierdie gedeelte uit. En weer eens ons praat oor die Heilige Gees. Ons praat oor wanneer die Heilige Gees in ons midde kom bedien. Kom ons lees maar van vers 1 af. En toe ek by julle gekom het broers, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het by voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van die Gees en van krag. Okay, ons stop net daar. Wat sê Paulus is die kenmerk gewees van sy bediening? En wie van julle stem saam dat Paulus het naas Jesus seker een van die mees fenomenaalste bedienings wat hierdie wêreld ooit gesien het? Wat was die kenmerk van sy bediening? Dit was nie groot redenasies nie. Dit was nie heavy deep dinge nie. Dit was 'n betoning van die Gees van God en van die krag van God. Hallo? Hoekom het hierdie man so impak gehad op al die gemeentes van die Nuwe Testament? Nie omdat hy 'n lekker storie kon vertel nie. Ek weet hy kon goed preek want ons lees ook sy briewe en ons weet hy het baie wysheid gehad. Ons weet hy het baie kennis gehad. Ons weet hy het baie insig gehad, maar hy sê hierso vir ons wanneer ek ingeloop het in daai gemeente, wanneer ek begin bedien het, het die Heilige Gees van God beweeg. Wat gebeur wanneer die Heilige Gees van God beweeg? God se krag, God se koninkryk manifesteer. Hallo? God se krag, God se koninkryk manifesteer. So die eerste ding wat ons hier moet verstaan is, wanneer die woord van God kom, is dit God se wil en dit behaag hom so, dat dit sal kom in 'n betoning van die Gees van God en van die krag van God. Ons gaan verder. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Wel, prys die Here daarvoor. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers nie. OK, ek gaan net gou hierdie ene aansit. Hallo. Ag, sit net vir my hierdie een aan asseblief. Dankie. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid daarvoor beskik het tot ons heerlikheid. Nou, hy sê, alhoewel ek nie met menslike wysheid na julle toe kom nie, verstaan tog baie mooi, ek kom na julle toe met goddelike wysheid, want wat julle nodig het is goddelike wysheid, want is al wat jou lewe kan verander. Het jy al ooit na 'n probleem gekyk en jy het hom van hierdie kant af bekyk en jy het hom van hierdie kant af bekyk en jy het die bokant ondersoek en jy het die onderkant ondersoek en na maande se gekopkrap het jy nog nie 'n klou wat aangaan. Wel as jy tyd spandeer het by God kan hy in 'n sekonde, boem, vir jou gesê het presies wat daar aangaan. Hoekom? Want sy perspektief en jou perspektief is wyd verskillend. Jy sien ten dele en hy sien die volle saak. Nou sê Paulus, toe ek na julle toe gekom het, verstaan my baie mooi, het ek na julle toe gekom en ek het die wysheid aan julle verkondig wat in God bestaan, wat hy vanaf alle ewigheid vir julle voortbeskik het, maar dit bestaan in 'n verborgenheid. Nou kom ons praat gou-gou van hierdie verborgenheid. Wat is hierdie verborgenheid waarvan Paulus praat? Meneer, wat is jou naam? Skies?
Andrew.
Wanneer julle na Andrew kyk, beteken hy nie noodwendig vir julle veel, want julle weet niks van hom af nie. Julle ken nie sy geskiedenis nie. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie. Julle weet nie wat in hom lê nie. Wanneer God eintlik na hom kyk, sien hy 'n hele ander persoon as die persoon wat julle daagliks mee te doen kry. Want God kyk verby die tydelike en God sien die ewige in hom raak. Vanoggend het ek vir julle gesê, die skrif sê onder andere vir ons, en ek dink is 1 Korintiërs 4, sê hy vir ons dat daar is 'n skat in daai man. Daar is 'n skat in daai kleipot en as jy net daai skat kon sien, sal dit jou hele persepsie van hom verander. Totaal en radikaal. Die Here het vir Jeremia gesê In Jeremia 1 vers 5, vers 4 en 5. Voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou geroep om vir my 'n profeet te wees vir die nasies. Het Jeremia dit geweet toe hy gebore is? Het hy dit geweet soos wat hy groot geword het? Nee, het God dit geweet? Nog voordat hy gebore was, het God dit reeds geweet. Dit was deel van die verborgenheid wat Jeremia gemaak het wie hy was. En net so is daar 'n verborgenheid in God omtrent hierdie gemeente. Daar is 'n verborgenheid in God omtrent elke liewe een van julle. Deel van daai verborgenheid is wie jy werklik is in Christus. Deel van daai verborgenheid is wat God jou bedeel het in Christus. Deel van daai verborgenheid is wat is God se plan met jou toekoms. Maar dis 'n verborgenheid. En die menslike wysheid het nooit, maar nooit toegang tot die verborge dinge van God nie. Want die menslike wysheid kan nie toegang kry tot die riekem waar God dit uitdeel nie. Maar die oomblik wanneer die gees van God in jou lewe begin beweeg en jy begin hom vertrou en jy begin verstaan hoe hy werk en jy gee hom plek om te werk in jou lewe en in jou gemeente, dan word een na die ander verborgenheid oopgemaak. En mense se lewens begin verander. Wanneer mense hulle begin sien soos wat God hulle sien, sal hulle nooit ooit weer dieselfde wees nie. En is wanneer die gees van God beweeg, wat dit met mense gebeur. Wat hulle gearresteer word deur die Heilige Gees en hulle hele lewe word handomkeer, verander. Nou sê Paulus dit wat hy wil hê daai mense moet weet. Dat wanneer dinge in hulle lewens verander het, was dit nie oor sy wysheid nie. Verstaan, hierdie was 'n klomp halwe was Grieke met wie hy hier gewerk het. En die Grieke was almal, hulle het agter Pleito aangehardloop en agter, jy weet, al hierdie groot filosowe wat alles in die kop uitgewerk het. So hulle was gewoon daaraan dat die kop moet alles doen. Hulle het mense wat 'n groot IQ gehad het op 'n pedestal geplaas en hulle as gode hanteer. So hulle was verskriklik ingestel op wat die gedagtewêreld kan doen. The power of the mind and all I chol. En Paulus sê vir hulle, luister mooi. Daar's baie van julle wat sê ek is 'n wyse man. Daar's baie van julle wat sê ek beleef en ek sien wonderlike dinge. Maar niks kom uit myself uit nie. Alles kom deur die gees van God. Nou gaan hy verder, vers 7. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voortbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. Wow. Ek love hierdie gedeelte in die Bybel. Paulus sê, luister vir my baie mooi. Julle is impressed met die wysheid wat ek vir julle bring. Julle kan getuig dat julle lewens het verander soos wat God se wysheid julle op die hart gedruk het en julle lewens verander het. Maar julle moet een ding baie mooi verstaan. Die wysheid wat ek spreek, wat van God afkom, kom van 'n source, 'n bron, waartoe Satan geen toegang het nie. Het jy al ooit gewonder wat maak van jou lewe 'n sukses? Wel ja, Jesus moet in jou lewe wees. Ja, die Heilige Gees moet in jou lewe wees. Maar die derde ding wat krities belangrik is, is jy moet sorg dat jy altyd een tree voor die duivel is en nie twee tree agter nie. Want mense wat agter die duivel aankom, hy grawe heeldag en aldag putte vir jou. Daar's heeltyd slaggate wat vir jou wag. Daar's altyd obstakels in jou pad en is heeltyd 'n beklei sukkel bestaan en jy kom nooit nêrens nie. Nou sê Paulus, wanneer ons toegang kry tot die wysheid van God, dan gee dit ons die voorreg om dit te ontvang wat die heersers van hierdie wêreld nooit toegang toe sal hê nie. Wanneer Satan na die pastoor kyk, wanneer Satan na hierdie jong man kyk, dan sien hy net die man. Hy sien sy aardse verlede, maar hy sien niks van dit wat God hom mee bedeel het nie. Hallo? En daarom vrees Satan hom. Satan vrees hom nie vir wie hy is nie, hy vrees hom vir wat in hom is. In hom is dalk 'n profeet. In hom is dalk 'n evangelis. In hom is dalk 'n leraar of 'n herder. In hom is dalk 'n gewone onderwyser. Maar met die salwing van die Heilige Gees en die gawes en die talente wat God in hom geplaas het, sal hy kinders se lewens verander waar hy ook al gaan. Dit hoef nie altyd hierdie wel geestelike ding te wees nie. Weet julle, ons kan nie almal predikers wees nie. Ons kan nie almal pastore wees nie. Ons kan nie almal selgroepleiers wees nie. We can't be all chiefs and no Indians, hallo? So party van ons moet daar buite in die werkplek ook 'n verskil maak vir die evangelie. Nou sê Paulus vir hom, vir hierdie mense. Hy sê, hierdie wysheid wat ek tot julle gebring het, bestaan al van alle ewigheid af, want God het dit so vir ons beskik. En as die heersers van die koninkryk van duisternis toegang gehad het tot hierdie kennis wat God in julle bedeel, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. So wat sê hy eintlik vir ons? Toe Satan daar tussen die skare in beweeg en Jesus hang op die kruis, en Satan werk hulle op en hy sweep hulle op sodat hulle allemaal bloeddorstig is en hy klomp Jode skree, kruisig hom, het hy gedink, man, this can't get any better. Die duivel het op en af gespring en hy het gejubel. Hy was in ekstase, want sy plan is besig om te werk. En toe Jesus die laaste asem uitblaas en hy sê, dit is volbring, toe ek jou vertel, jy kon nie met die duivel huis hou nie. Hy het gebommel akkiesie voor en toe achter toe. Volgens hom was die geveg finaal verby. Maar was dit? Was dit verby? En jy weet wat, toe hy sy oor oopmaak, toe staan Beelzebul daar langsom en hy sê, hoorie, ek wil net gou iets met jou deel. Maar nou staan hy ook so eentjie weg, want hy weet die duivel het 'n temper wat skrik vir niks nie. En nou Satan sê, wat? Hy sê, hoorie, daar is problems daaronder. Wat bedoel jy, daar is problems daaronder? Alles is dan nou fine, alles is dan nou reg. Jesus is daar. En ons het alles gedoen wat ons kan, maar hy het selfs die sleutels gevat. Dit behoort nou aan hom. Satan het geglo. Hy het alles gedoen wat hy kon, om Jesus vir altyd en vir ewig te vernietig. Hy het die Messias vernietig. Maar dit was altyd Godse plan. Jy sien, die Here was Satan altyd twee stappe vooruit. En dit is wat God wil hê moet in jou lewe en in my lewe gebeur. Dat ons die vyand altyd twee tree vooruit is. Weet jy wat? Die duivel kon Jesus nie verdra nie, want hy het nooit geweet wat gaan Jesus volgende doen. Jesus was totally unpredictable. Jesus het gegaan soos wat die Gees gelei het. En daarom kon Satan hom nooit lees nie. Wat te hel gaan hy volgende doen? Waarheen gaan hy nou gaan? Wat gaan hy doen? Want jy sien, as die duivel kan weet wat jy volgende gaan doen, dan kan hy 'n stokkie voorsteek. Maar as hy nie weet wat gaan gebeur nie, kan hy nie 'n stokkie voorsteek. En wanneer jy jou lewe rig volgens die Gees van God, die Bybel sê die wind waai waar hy wil. Jy weet nie waar hy vandaan kom nie en jy weet nie waar hy nou op pad is nie en so sal dit wees met elkeen wat uit die Gees van God gebore is. Amen. So wanneer die vyand in jou lewe probeer werk en jy is soos die wind, vandag hier en vandag daar, dan friek jy hom heeltemal uit. Hy het nie 'n cooking clue wat om met jou te maak nie. En al sy planne wat hy teen jou beplan, backfire. Hallo? Ag, ek sou gedink het julle ouens sal so excited wees daaroor. My magtig, daar is hy, ja, nou, dankie, prys die Here. Nou, ons gaan gou verder. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. Maar, soos wat daar geskrywe is, wat die oog nie gesien en wat die oor nie gehoor en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Luister mooi. Wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Ok, op wie kan ek piek? Wat is jou naam, broer? Kom, staan hier langs my. Nee man, moet nie stres nie. Jy is in die kerk, swaar. Alles is fijn. Hallo. Ok, is dit Johan, het jy gesê?
Janu.
Ok, Janu. Hoe oud is jy nou?
17.
Het jy een girlfriend?
Ja.
Ok, dames, ek is jammer, hy het een girlfriend. Alright, so kalmeer, allemaal van julle. Alright. Ok, Janu, jy is 17 jaar oud, jy het nog jou hele lewe voor jou. Sê vir my, het jy drome vir die toekoms? Is daar dinge wat in jou hart is wat jy graag wil bereik en wat jy graag wil doen? Ok, nou luister baie mooi wat sê die woord van die Here vir jou. Daar is dinge, never mind die drome wat in sy hart is. Niks van wat hy op hierdie stadium dink, as het deur sy eie verstand gekom het, is enigszins gekoppel aan wat God vir hom berei het nie. Want wat sy oog nie gesien het nie, wat sy oor nie gehoor het nie, en wat nog nooit in sy hart opgekom het nie, dit het God vir hom beplan. En hy kan vandag hier staan en sê, ek dink ek wil dit, en ek dink ek wil dit, en miskien daai, en weet jy wat, ek sê nie jy is verkeerd nie, maar ek wil hê jy moet vandag een ding baie mooi verstaan. Daar's 'n groot verskil tussen jou hoop en jou drome vir jou toekoms en wat God reeds vir jou beplan het. Verstaan jy dit? Dankie broer, gaan sit maar vir my. En so is dit vir elkeen van julle. Weet julle hoeveel mense het die Here al kom omdop en die dag wat die Here hom omdop, besef hy, ek was my hele lewe lank nog op 'n verkeerde pad. En dit bedoel nie dat jy die pad van die vyand geloop het nie. Dit bedoel net you were out of step with where God wanted you to be. En wanneer ek is op die pad wat die Here my wil hê. Wat sê die skrif vir ons? I know the plans I have concerning you says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope, to give you a future. Wel, prys die Here. Met ander woorde, God se plan sal lei tot my seën. God se plan sal daartoe lei dat ek 'n goeie toekoms het. Dat ek in sy rus en sy vrede, sy krag en sy oorwinning kan loop en leef. Maar dan moet ek op die pad wees wat hy vir my gekies het. Nou weet jy wat, party mense se lewens getuig daarvan, dat hulle stroom opswem. Want daar's heeldag en aldag probleme. Daar's nooit vrede nie. Daar's problems op problems op problems. Want wat in jou oog nie gekom het nie, wat jou oor nie gehoor het nie en wat jy nog nooit eens aan gedink het nie, dit het God vir jou beplan. Sal het nie wonderlik wees as elkeen van ons begin agterkom wat daai dinge is, wat God vir ons beplan het nie. Die vinnigste manier om jou gebede geantwoord te kry, is om reg te bid na die hand van die wil van God. En die Gees van God is die een wat dit moet openbaar. Kom, ek wys jou. Ons gaan verder. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Wil jy dit aan jou geopenbaar hê? Wie gaan dit doen? Die Gees van God is die enigste een wat dit kan doen. En jy moet hom toelaat. Jy moet hom vra. Jy moet hom begin soebat. Ek wil weet, ek wil weet. Luister, hy maak so 'n mooi vergelyking, want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Pros, kan ek op jou knoppie druk? Kom staan gou hier langs my. Ok, dames, julle verstaan, hy is ook getroud, hoor. Ok, nee, ek sê maar net, net vir ingeval julle daar iets in jou hart opgekom het. Nee, verstaan. Ok, nou gaaf. Pros, die Here is besig om tamelik en wonderlike goed in jou lewe te doen, is dit reg?
Is reg, so.
En maar gaaf, jy het 'n pragtige vroutjie, Karen, is reg. Alright, nou, die Bybel sê van hierdie man, niemand weet wat in hom is nie, behalwe sy eie gees. Nou kom ons toets dit, weet jou vrou alles omtrent jou? Nee. Oh, alright, sy weet nie, gelukkig is sy die vanaand hier nie, anders het hy huweliksprobleme gehad. Alright, ons sal hierdie stukkie uit die CD uit edit, wanneer ons het vir jou gee, hoor. Ok, weet jou ma alles wat in jou lewe aangaan? Weet jou ma die dieptes van jou hart?
Nee.
Het jou pa dit geweet?
Nee.
Is daar enige iemand wat dit weet?
Nee.
Weet jy dit?
Ek, ja.
Ah, die skrif is waar. Niemand weet wat in hierdie man se lewe werklik aangaan nie, behalwe hy. Hallo, amen. Dankie, jy kan maar gaan sit.
Okay, dankie.
Okay. En nou gaan hy aan en luister wat sê hy volgende. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Die gees van God weet alles van die gedagtes van God, aangaande hierdie gemeente, aangaande jou lewe, aangaande jou huwelik, aangaande jou beroep, aangaande elke deel van jou lewe. En as jy wil weet wat God aangaande jou dink, die gedagtes wat hy aangaande jou koester, die planne wat hy vir jou het, wie gaan dit aan jou openbaar? Die Heilige Gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit sy genade geskenk het. Hoekom het God sy Heilige Gees vir jou gegee? Sodat jy deur die inwoning van die gees van God in jou, deur die leiding van die gees van God in jou, kan weet wat God jou uit sy genade geskenk het. Hallo? Now that's something to get excited about. Dis iets waaroor ons kan opgewonde raak. Nou kom ons by die belangrike goed. Daarvan spreek ons. Ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. Vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word. Oeh, luister. Hy sê in ons is die sleutel om alles omtrent God en sy koninkryk, ons doel, ons roeping, die heerlikheid van God te ontsluit wat ons kan verstaan. Hy sê maar daar is 'n gedeelte van ons wat as ons vyand optree. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie en hy kan dit nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word. Wat is die natuurlike mens? Dis hierdie deel hierbo. Die Grieks is the soulish man, which refers to the mind. Okay. So wat sê hy vir my? Die grootste stumbling block wat daar is tussen jou en om uit te vind wat God aangaande jou het, is jou intellek. Want die mens wil altyd alles intellektualiseer. Dit moet 100% vir hom sin maak, anders stel hy nie belang nie. Verduidelik jy vir my, hoe maak het vir jou sin, laat een man gesterf vir 2000 jaar terug en vandag is jy okay. Ha? Maak dit sin? Dit maak 100% nie sin nie. Nie vir die verstand nie. Maar vir die gees maak dit 100% sin, want as jy dit glo, word jy wedergebore en jou gees weet wanneer hy weergebore is. Hallo? Ok, nou, hier is die probleem. Ons wil baie keer regtig hê die Here moet kom. Ons wil hê hy moet aan ons kom bedien. Maar ons wil hê hy moet kom en hy moet bedien aan die hand van wat vir ons aanvaarbaar is. Daar is baie individue en daar is baie gemeentes. Wat bid, laat die koninkryk kom. Wat bid, laat u wil geskied. Maar o, magtig, hy moet net nie opdaag en doen wat jy hom gevra het nie, want dan het jy 'n issue. Weet julle hoeveel kerkskeringe het al plaasgevind wanneer God sy gees uitstort? Want die een helfte wag al hulle hele lewe lank daarvoor en die ander helfte sê dis die grootste twak wat hulle nog ooit gesien het. Ai, hoe sad. Ai, hoe jammer. Ek gaan weer vir jou sê, wanneer die Heilige Gees in hierdie gemeente begin bewerk, verwag bonatuurlike dinge, dit gaan aanhou gebeur. En moet nie opspring en elke keer 'n issue hê wanneer dit gebeur nie, want onthou, jy het gevra daarvoor. Ja, jy het nie geweet waarvoor jy vra nie, maar daarom leer ons jou waarvoor het jy gevra. Maar jy kan nie vir die Here vra, Here kom help, Here kom verander, Here kom genees, en dan wanneer hy kom, dan gee hom so 'n lang lys van wat is acceptable en wat is not. Want al wat hy doen is hy waai verby. Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy weet nie waar hy vandaan kom nie en jy weet nie waar hy op pad is nie en so sal dit wees met elkeen wat uit die gees van God gebore is. Die oomblik wat jy vir die wind vertel waar om te waai, dan waai hy verby. En dis een van die hoofredes hoekom daar so min gemeentes in ons land is waar jy regtig die werking en die krag van God se Heilige Gees sien en beleef. Want alhoewel hulle in hulle harte regtig wil hê God moet kom, en hulle wil in hulle harte regtig hê God moet verander, vertel hulle vir hom hoe hy dit moet doen. En laat ek jou baie mooi vertel. Jy vertel, niemand vertel vir God hoe om te werk nie. Hy werk soos hy wil. Hoekom? Want net hy weet hoe moet dit werk. Ken jy jouself? Weet jy wat regtig in jou omstandighede aangaan? Jy weet niks. Wie is jy wat niks weet om vir God te vertel wat alles weet hoe hy mag en nie mag werk nie? Wanneer jy op daai operasietafel lê, vertel jy vir die dokter hoe moet hy die mes vashou en waar mag hy sny en waar mag hy nie krap nie. Jy gaan soontoe en jy sê, "O dokter, asseblief, my lewe is in jou hande. Doe net 'n goeie job." Nou dis tyd dat ons so met God begin werk. Here, ek vat hierdie gedeelte en al my vooraf opgestelde persepsies en idees gooi ek een kant toe en ek vertrou jou. Kan ons dit doen of is dit nou verkeerd? Wel, Lukas 11 vers 11. If you then that are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to them that ask him? As julle dan wat boos is, weet hoe om goeie dinge te vir julle kinders te doen, hoeveel te meer sal my Vader wat in die hemele is, die Heilige Gees gee vir die wat daarna vra. So as jy gevra het vir die Heilige Gees om te werk en jy sê Here, ek ontvang nou, hoe dit ook al kom, wat ook al gebeur, ek is reg daarvoor. Sê die Here vir jou hierdie belofte. Ek sien jou nooit 'n slang gee nie. Ek sien jou nooit 'n klip gee nie. Ek sien jou nooit 'n skerpioen gee nie. Ek sien jou gee waarvoor jy gevra het. Ek gaan baie keer en dan gaan bedien ons. Die Here het my regtig gebless. Ek is 'n evangelis Ek is nie gekoppel aan 'n gemeente nie. Ek preek landwyd waar ook al ek 'n uitnodiging kry, daar tjorrel ek. Ek geniet dit vreeslik. My lewe is vol. Ek geniet die Here. Maar weet jy wat sien ek time and time again? Mense wil hê die Here moet help maar op hulle term. En dan weet ek maar, Jesus, hier kan ek bid tot ek blou is in die gesig. Nothing's gonna happen. Want jy het nou net vir die Here vertel wat mag hy en mag hy nie doen nie. Julle het 'n verwagting dat die Heilige Gees in hierdie jaar in 'n kragdadige wyse uitgestort gaan word oor hierdie hele gemeente sodat julle hierdie hele community aan die brand kan steek. Hallo. But God's gonna do it his way. As julle klaar besluit het hoe dit gaan gebeur, vergeet dit. Want dit gaan heel waarskynlik nie so gebeur nie. Want wat in jou hart nie opgekom het nie, dit het God vir jou beplan. En jy moet kom, net soos wat daai skrif sê, jy moet jou hand in die Here se plaas en jy moet sê, Here, dit maak nie saak hoe jy dit doen nie. Ek gee nie om wat jy doen nie. Ek soek meer vuur. Ek soek meer salwing. Ek soek meer van die manifestasie van die krag van God, sodat die gawes kan funksioneer en manifesteer, want dis hoe mense se lewens gaan verander. En Here, die deur staan oop. Wind van God waai waar jy wil.
Yes.
Ons menslikheid weerstaan baie keer wat God in ons midde wil doen.
Yes.
Kyk hoe lank preek die pastoor vandag weer. My magtig, ons moet by die volgende kerkraadsvergadering bring ek hierdie ding op. Ek kan hierdie ding nie verdra nie. My hoender is al stikkend gebrand in die oond. My skoonpa sit al 'n halfuur voor die hek en wag. Nou maar goed vir hom. Dit leer hom bietjie patience, is goed. Dis reg. As die Here begin move, moet hy move. Moenie hom vertel wat om te doen nie. Moenie hom vertel waar hy moet afklim nie. Dis reg, al wat gaan gebeur is hy gaan afklim. En die jammerte is, hy beweeg aan na 'n volgende plek toe en hulle ontvang die seën waarvoor hulle al so lank bid. Was dit God se hart dat die Israeliete verlos word uit Egipte en na die beloofde land toe sou gaan? Ja. Het hulle dit gemaak? Nee. Want hulle was eie wys, hulle was hardkoppig en hulle het gedink hulle weet beter as God. And nobody made it. Nou weet jy wat? God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. As hy met sy verbondskinders daai tyd dit gedoen het, sal hy dit met sy verbondskinders vandag nog steeds doen. As jy hardkoppig en eie wys raak, dan move hy aan. Sy woord sal nie leeg terugkeer nie, want dit was vervul deur die volgende generasie. Maar die ouens wat die belofte ontvang het, het dit nooit gesien nie. Hallo? Maar nou, dis nie wat in julle lewens gaan gebeur nie. Hoekom nie? Want julle gaan snap. Julle gaan verstaan. God wil op 'n spesifieke manier wat hy uitgekies het in hierdie gemeente beginne werk. Wat vanaand hier gebeur het, glo ek was deur die Heilige Gees geïnspireer. Want weet jy wat? Iets het hier gebeur wat niemand kon kontrol nie. Iets het hier gebeur waaroor niemand kan sê, doen dit, doen dat, maak so nie. En dit sê vir my, die wind het gewaai, want ons het mos gebid en gesê, wind waai waar jy wil. Okay, en nou dan waai die, jy weet as die wind waai, waai so elke nou en dan gemors ook heen en weer. En hy waai vuil goed in jou huis. Nou kom ek verduidelik dit net. Daar's mense daar buite, wanneer ons na hulle kyk, dan dink ons dis vuil goed daai. En die ma het nou al lank al haar kinders gewaarsku teen daai tipe en alles, en dan ewe skielik kan waai hulle hier in en hulle kom sit hier langs jou. Nou hoe maak jy nou? Wel, hy's vir 'n rede hier ingewaai. Hallo? Hy's vir 'n rede of sy's vir 'n rede hier ingewaai. Hoekom? Sodat die Here, net soos wat sy genade oorvloediglik aan jou bedeel is, ook aan hulle bedeel kan word. Oké, okay, nou kom ons praat oor 'n ou favorite. Jy weet die ouens weet mos presies waar sit hulle. En die hele gemeente weet presies waar sit hulle. En nou begin die Here kom en die Heilige Gees werk in die kerk groei. En hier kom sit 'n ander ou wragtig op jou sitplek. O magtig. Mense is al vermoor verminder. Hæ? Huh? En onmiddellik ruk jy jouself op en hierdie is hoogs onaanvaarbaar en ek is dieplik seer gemaak en gekrenk en wara. En jy wil nou sommer na 'n ander gemeente toe gaan of jy wil beklei. Nee, my magtig, asseblief ondersoek jou hart.
Amen.
Jy het dan nou gebid en gesê, Here, vergroot my grondgebied. Here, stuur die verlorenes. Jy kan weer eens, jy wil hê, Here, stuur die verlorenes pad on my terms. Onthou net, sitplek nommer 1A is myne. Nee, my maat, asseblief nou, dit werk nie so nie. As dit tyd is vir jou om bietjie agtertoe te beweeg, dan is dit net tyd vir iemand anders om bietjie vorentoe te beweeg of vice versa. Wie laaste is sal eerste wees. Moenie geworried wees oor sulke dinge nie. Maar ons kan so gou laat hierdie dinge vir ons 'n stumbling block raak. En al wat ons eintlik doen is ons sit 'n groot notice daarvoor. We are in charge. Nobody else. En die Heilige Gees kom hier ingewaai en hy sien daai notice en hy sê, "Oh, alright, it's sad but true. Kom ek move on." En niks kan gebeur nie. Ek is op 'n stadium by 'n gemeente. En nou begin ons na die tyd vir mense bid en so ou tannie steek 'n hand op en sê asseblief kan jy vir my bid? Ja, sure tannie, wat's die probleem? Twee oomies tel op en hulle dra vorentoe. Nou skrik ek want nou die probleem is baie erger as wat ek gedink het. En die hele gemeente sit en bekyk hierdie storie en dit het hulle nou 'n hele rukkie gevat om die tannie daar voor te kry. En toe die tannie nou uiteindelik daar voor kom staan, toe vertel sy my hierdie ellelange baie soppie storie van wat alles fout is in haar lewe. En ek moes 'n dokter gewees het want sy het net sulke lang terme gebruik om te staaf hoe erg is hierdie kwale en al hierdie epikonus. Nou bid ek, ek sê Here asseblief nou, ek het regtig hulp nodig hier. Dis 'n konservatiewe gemeente. Ek kyk so die tannie, die Heilige Gees sê baie duidelik vir my in my gees. Praat met hierdie vrou oor bitterheid. Baie van wat fout is in haar lewe het te doen met die bitterheid wat sy in haar hart toegelaat het. Oké. Okay. Ek sê tannie asseblief, jy moet my nou nie slaan nie of moet nou nie vir my kwaad wees nie, maar op my hart druk die Here baie duidelik die woord bitterheid. Is jy 'n bitter mens? Haar oë skiet sulke vlamme. Sy kyk my so reguit en sy sê ja. Maar die manier wat sy dit ja sê is en nou is afgehandel. Moenie verder krap nie, boetie. Maar nou ek weet die wind wil waai. Ons moet nou 'n bietjie steur, jy weet. Ek sê tannie, asseblief nou vergewe my as ek jou nou ontstel, maar weet jy, jy is hier want jy wil hê die Here moet iets vir jou doen. En ek is nie die ou wat dit kan doen nie, want ek kan eintlik boggerol doen. Die Here moet dit doen. Maar hy sê vir my, ek en jy moet hierdie ding regmaak voordat iets in jou lewe gaan gebeur en weet jy, ek weet nie wat het in jou lewe gebeur nie. Ek weet nie hoekom jy voel soos jy voel nie. Ek glo jou gedagtes gee vir jou baie goeie redes. Maar in jou hart moet jy weet, totdat jy nie vergewe nie, sal God jou nie vergewe nie. En dit kanselleer enige genesing uit wat ooit in jou lewe sou inkom. Ek sê vir weet jy wat, maak vir my vandag 'n wilsbesluit. Dit hoef nie 'n emosie te wees nie. Om te vergewe is nie 'n emosie nie, dis 'n wilsbesluit. Maak net die wilsbesluit en sê vir die Here ek wil. En hy gaan sorg dat die res werk. En sy sê vir my, okay. En ek lê aan 'n gebed en terwyl sy bid, o magtig, haar hele liggaam begin skud en bewe. Maar iets verskrikliks. Sy slaat daar neer en sy begin rondhop op die grond. Kyk, jy sien sommer die angs en die paniek en die stres op almal se gesigte. Daar is sommer so 'n paar wat onmiddellik hulle weg uitmaak aan na die agterkant toe, want kyk, hulle het nie kerk toe gekom om hierdie nonsens te sien. En ek het vir die wat oorgebly het gesê, kalmeer, bid saam met my vir hierdie vrou. En ek het deeltyd oor haar gebid en ek het gesê, Here asseblief, daai bitterheid is 'n gif wat reg deur haar lewe versprei het. Soos wat sy gekies het om te vergewe vandag, Heilige Gees, was dit uit. En mag al die gif vanaand uitkom. En sy het gehop en gehop en gegil en geskree en te kere gegaan en ek glo daar het 'n hele klomp duiwels uit uitgekom. Nie almal was gelukkig nie. Daar was 'n hele paar mense wat 'n groot issue gehad het met hierdie twak wat nou in die kerk gebeur het, want dit is onaanvaarbaar. Dink jy die Here is gepla oor dit? I've come to set the captive free. I've come to heal the broken hearted. And you don't get to choose how I do it. I do it my way. Wat vir die mens stupid lyk, is vir God goddelik. Wat vir die mens dwaas lyk, wat het daai skrif gesê? En hy kan dit nie aanvaar nie omdat dit vir hom dwaasheid is. Die dinge van die gees van God is vir die natuurlike mens dwaasheid. Weet julle wat was die uiteinde van daai storie? Daai tannie is die aand huis toe. So 7:00 daai aand het sy begin siek word. Sy het opgegooi tot 12:00. Sy het emmer op emmer vol goed opgegooi. Wat het uitgekom? Die gif. Die gif van die bitterheid wat in haar hart gesit het, het uitgekom. Die Heilige Gees het dit uitgeflash. 12:00 daai nag, toe is al die pyn uit haar liggaam uit. Elke krankheid en elke siekte is genees. Die hele lys is weg. 9:00 die volgende oggend toe bel hulle my by die boer waar ek geslaap het. Toe kan sy nie wag om my hierdie storie te vertel wat het met haar gebeur nie. Alles weg, alles genees. Daar het mense daar gesit wat 'n issue het met wat hier aangaan, want dit kan nie God wees nie. Wat het Jesus gesê? Deur hulle vrugte sal julle hulle ken. Ons wil hê die Here moet werk. Ons wil hê die Gees moet bedien. Somtyds gaan jy dinge sien wat jy nie altyd jy's like, wow, voordat jy goed spreek en sê dit is nie, dit kan nie, God sal nie. Wag net en kyk vir die vrug. Weet jy hoekom? Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar is net een ding wat die mens nie vergewe sal word nie. En dit is om te laster teen die Heilige Gees. En ek sê nie iemand hier doen dit nie en ek sê nie iemand hier het dit al gedoen nie, maar ek het al mense ontmoet wat baie naby kom. Want elke keer as die Heilige Gees beweeg en hy manifesteer, dan spring hulle op en sê dis die duivel hierdie. Dit kan nie God wees nie. God sal nooit dit doen nie. God sal dit nie toelaat nie. Hoe weet jy? Het hy jou gesê hy sal nie of is dit maar net hoe jy dink? Is dit maar net hoe jy voel? Of is daai dwaasheid in jou kop besig om jou te oorweldig en dit dribbel by jou mond uit? Wag en kyk vir die vrug. Moet ons onderskeiding? Ja. Want kyk, die duivel is ook, hy kan ook dinge doen. Die duivel kan ook wonders doen, die duivel kan ook tekens doen. So daarom moet daar onderskeiding wees. Ek sê nie hierso jy moet net alles toelaat nie. Daar moet onderskeiding wees. Maar wat ek wil hê julle moet verstaan is dit. Wanneer die Gees van God in 'n gemeente begin beweeg, gaan dinge nie noodwendig altyd gaan soos wat jy dit wil hê nie. Dit gaan soms heeltemal anderster gaan. En daar's redes hoekom God dit so doen, want dis nodig. Want hy sien en hy weet dis nodig. Soms gaan die Here aan 'n mens bedien en dit gaan vir jou niks sin maak nie, maar vir hulle beteken dit alles. Ek weet hier by julle is dit nie 'n issue nie, maar daar's baie gemeentes as jy vir 'n ou bid en hy val om as jy 'n toordokter. En hulle wil jou nooit weer daar sien. Nee, ek's ernstig. Ek is al alles genoem van 'n valse profeet tot 'n toordokter tot 'n satanus. En fair enough. To each his own. Maar die Bybel sê ook die mens sal verantwoording doen vir elke ydele woord wat hy spreek. Weet julle wat beteken dit? Die Griekse woord wat gebruik word vir ydele woord beteken to speak without knowing the facts. As jy opspring en jy verdoem, as jy opspring en jy kritiseer en jy het nie 'n klou wat aangaan nie, dan sal jy eendag voor God se troon gaan staan en hy sê vir jou sê hoor hoekom. Verduidelik bietjie jouself. En jy wil nie daar wees nie, wil jy? Niemand van ons wil daar wees nie. Ek glo hier sterk leierskap in hierdie gemeente. Tussen leierskap en die mense wat die gawes in hierdie gemeente het, is daar goeie onderskeiding ook. En daarom wanneer iets nie lekker is nie, sal julle dit optel. Kom ons praat oor die manifestasies van die Heilige Gees. Daar is manifestasies van die Heilige Gees. Party mense ruk, party mense skud, party mense lag, party mense val om. En so moet dit ook wees want God bedien op 'n vlak wat ons nie ken en verstaan nie, maar die duiwel kan al daai goed naap. En baie keer wanneer mense sit en ruk en bewe en te kere gaan in die kerk, is dit omdat daar 'n gogga is wat wil uitkom. Hæ, is so. Daar's 'n gogga wat wil nou luister hier. As jy nou die volgende keer langs 'n tannie sit en sy begin ruk en bewe, moet tog nie die pastoor roep en sê kom dryf hierdie duiwel uit nie. Alraai. En jy gaan nie populêr wees nie, ek beloof jou. Hy moet asseblief nie sê Rian het gesê ons moet dit doen nie. Mense het onderskeiding nodig. Maar ek het al vir elke een van die ware manifestasies van die Heilige Gees demone uitgedryf wat dieselfde ding gedoen het. Die Toronto blessing, persoonlik in my hart glo dit is waar. Ek glo dis reg. Ek glo wanneer die Here op jou kom, kan mense begin lag. Ek glo mense kan begin huil. Mense kan begin ruk en skud want die Here doen iets. Hy in die kern, die wortel van die goed word uitgehaal en hoe weet jy hoe gaan jy reageer as dit gebeur? Jy weet nie. Ek weet nie. En is goddelik wanneer dit gebeur, maar ek het al gesien die duiwel copycat al daai goed. Ek het op 'n stadium gewerk met 'n satanus. Ek het vir 'n jaar lank met haar gewerk. Sy's nie van hierdie omgewing nie, sy kom van Natal af. Sy was gebruik om kerke toe te maak. Sy het 14 kerke toegemaak in haar lewenstyd terwyl sy gegaan het. Sy het in die kerke gaan sit en dan stuur sy daai demone om los te gaan, om te gaan begin beweeg en te gaan chorrel. Ek het 14 bose geeste uitgedryf, elke een 'n valse manifestasie van die Toronto blessing of van die manifestasies van die Heilige Gees, valse lag, valse huil, false groaning, valse gerukkery, valse dit, valse profesieë. Al daai ons het al daai goed uitgedryf. En dis daai goed wat wanneer sy daar gaan sit het, dit sê daai goed release en dan chorrel hulle so tussen die mense rond. En daarom moet 'n mens onderskeiding hê. Maar dit beteken nie omdat daar dalk 'n valsheid kan wees dat jy ook die goeie moet wegjaag nie. Vertrou die Here vir onderskeiding. En laat die Heilige Gees toe om te werk want hy wil. Nou maar goed, ek dink ek het nou al baie lank gepraat. Ja. En ek gaan nou hier ophou.